ég að tilskildu samþykki Alþingis veiti forsætisráðherra umboð til þess að fresta fundum Alþingis 143. löggjafarþings frá 18. júní 2014 eða síðar ef nauðsyn krefur til 9. september 2014. Gjört á Bessastöðum 18. júní 2014, Ólafur Ragnar Grímsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis. Samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis Alþingis lýsi ég því yfir að fundum Alþingis 143. löggjafarþings er frestað og ítreka óskir um að þingmenn eigi gleðilegt sumar.